Lahatsoratra ianarana ny herinandro ny 30 Mei ka hatramin'ny 5 Jona. Tian'i Jehovah ny olona manana finoana. Fotokevitra: tahafa ireo mandova ny fampanantenana noho izy ireo nanana finoana sy faharetana. Hebreo toko fahenina andinin'ny faharoambin'ny folo. Hira fahenina amin'ny 20 sy fahefatra amin'ny 50. Hitanao ve ny valiny reto? Inona ny modely navelan'ny Jefta sy ny zanany vavy ka manampy antsika tsy hanahaka n'ity tontolo ity? Inona ny toro lalana mety hanampy anao hiavana indray amin'izay tsy ny fankahazo taminao? Inona ny ianaranao tato ka mandrisika anao hahafohy tena ho an'ilay fanjakana? Fehitsoratra voalohany sy faharoa, fanontaniana: inona ny olana natrehan'i Jefta sy ny zanany vavy? Nandeha niady ny lehilahy iray, efa tsy nirindao ny ery ny zanany vavy niandry azy. Tonga ihany izy noho ny farany ka niazakazaka ny tsena azy ilay tovavy sady nandesy ny hira. Nandresy mantsy izy na dehibe aza ny fahavalony. Le dadany kosa nandrovitra ny akanjo avy nentiny niady ary nilaza hoe: indresy ry zanako vavy, nampitanondrika ato koa ianao. Nisy voady nataony tamin'i Jehovah mantsy ary anova tanteraka ny fiainan'ilay zanan'ilay izy satria tsy ho afaka nambady sy hananjanaka izy. Tsy nisalasala mihitsy anefa ilay tovovavy fa tonga dia naprisika ny dadany hitanany teniny. Tena nanam-ponoana izy. Natoky izy fa tena asoa azy rehetra mpanaovin'i Jehovah. Mpitsara toko faraika ambin'ny folo, andinin'ny fahefatra amin'ny 30 ka hatramin'ny 37. Faly be ny dadany nahita hoe vonona no anazy ilay zanany. Tena tian'i Jehovah mantsy izany. Tsy izy ireo fa i Jefta sy ny zanany vavy. Natoky izy mianaka hoe mety foana ny zavatra ataon'i Jehovah. Nintehitra taminy izy ireo na dia tsy mora azy izany. Nino izy ireo fa tsy maty antoka na inona zavatra foiny satria hankasitraka azy Jehovah. Fehitsoratra fahatelo, fanontaniana: nahoana ny mahasoa antsika ny mandinika ny tantaran'i Jefta sy ny zanany vavy? Sarotra tokoa indraindray ny hoe atoky an'i Jehovah foana. Tsy maintsy miady mahafiaro ny finoana mantsika. Joda andinin'ny fahatelo: inona ary no hanampy antsika? Hodinihintsika ny nataon'i Jefta sy ny zanany vavy rehefa nisy olana ary izay nanampy azy ireo atoky an'i Jehovah foana. Aza mivadika mihitsy na dia manao ratsy aza ny olona. Fehitsoratra fahefatra sy fahadimy, fanontaniana: inona ny nasain'i Jehovah nataon'ny Israelita tamin'izy ireo efa ho tonga tao amin'ny tany nampanantenaina? Fanontaniana B: araka ny Salamo 19, inona ny vokany rehefa nikomo ny Israelita? Nivadika tamin'i Jehovah ny Israelita ary azo antoka fa nahita ny vokadratsiny izany Jefta sy ny zanany vavy isan'andro. Nilaza tamin'ny Israelita Jehovah efa ho 300 taona talohan'izay fa tokony haringana daholo ireo ka nanita mpanompo sampo tao amin'ny tany nampanantenaina. Tsy nankatohan' izany anefa izy ireo. Maro ary no lasa nanaon'ny fanaon'ny kananita ka nanompo sampo sy nijangajanga. Hoy ny Salamo 19, andinin'ny 34 ka hatramin'ny 37. Tsy niringanina izy ireo ny firenena izay nasain'i Jehovah naringany. Nifangaroaro tamin'ny firenen-kafa kosa izy ireo ka nianatra ny fanaony. Dia nitompoin'izy ireo ny sampony ireny ka nanjary fandrika ho azy. Nataony sorona ho an'ny demonia ny zanany lasa ny zanany vavy. Ko nandatsaka rahan'olona tsy manatsiana izy ireo dia nirahany zanany lasa ny zanany vavy izay nataony sorona ho an'ireo sampony kanana ka nanjary naloto le tany noho ny fandatsahandra. Nanjary nandotony tenany izy ireo noho ny fanaony ary nijangajanga vokatry ny nataony. Natezitra an'i Jehovah izany ka tsy niaro sy tsy nikarakara azy ireo ntsony izy. Azo antoka fa sarotra tamin'ireo olona mbola nanompo an'i Jehovah ny tsy hivadika taminy mihitsy. Milaza nefa ny Baiboly fa nisy olona nahavitan'izany, ohatra hoe Jefta sy ny zanany vavy, Elkana, Ana ary Samoela. Niezaka nampifaly an'i Jehovah izy ireo. Fehitsoratra fahaenina, fanontaniana: inona ny mampiavaka ny olona kehitriny ary inona ny tokony ataontsika? Hita mitoetsain'ny olona kehitriny sy ny fanaony fa mitovy amin'ny kananita fahiny izy ireo. Tia herisetra sy zavatra vetavety izy ireo sady tia mikatsakarena. Efa nampitandrin'i Jehovah hoe tsy tokony hanahaka ny kananita ny Israelita. Mampitandrina antsika koa izy mba tsy hanahaka n'ity tontolo ity. Ikio mitohan'ireo Israelita ve sika sa hankatò azy? Tokony hiezaka mafy sika mba tsy hanana ny toetsain'ity tontolo ity intsony. Miezaka manao an'izany ve ianao? Manompo foana an'i Jehovah na dia diso fanantenana aza. Fehitsoratra fahafito, fanontaniana A. Inona no nataon'ny Israelita sasany tamin'i Jefta? Fanontaniana B. Inona no nataon'i Jefta? Nampijalian'ny Filistinina sy ny Amonita ny Israelita tamin'ny andron'i Jefta noho izy ireo tsy nankatohan'i Jehovah. Tsy izany ihany anefa ny aretan'i Jefta. Ny alina sy nankahalazo koa ny rahalahiny sy ny antom-panahy sasany teo amin'ny Israely ka nandroaka azy ny ala tao amin'ny taniny. Tsy tian'izy ireo ahazo lova mantsy izy na dia zony azy izany noho izy lamato. Tsy nampiova ny toetsain'i Jefta anefa izany. Tsy namaly faty izy fa nanampy an'ireo antom-panahin'i Israely rehefa nila vonjy izy ireo. Nahoana izy no nanana toetsaina tsara ohatra izany? Fehitsoratra fahavalo sy fahasivy, fanontaniana A. Inona ny toro lalana nety ho nanampy an'i Jefta? Fanontaniana B. Inona ny tena zava-dehibe tamin'i Jefta? Miaramila natanjaka be Jefta. Nahay tsara ny zavatra nataon'i Jehovah tamin'ny vahoakany koa izy. Fantany tsara ary hoe inona ny tiany Jehovah sy tsy tiany. Nahalala tsara ny toro lalana tao amin'ny lalàny Mosesy koa izy ka nisy vokany tamin'ny toetsainy izany. Fantany ohatra hoe tsy tiany Jehovah hitana lolompo ny vahoakany fa tiany hifankaty. Nianaran'i Jefta tao amin'ny lalàna koa fa tsy maintsy manampy ny hafa izy. Tsy maintsy ampinona dia ireo olona mankahala azy aza. Hoy ny Eksodosy toko fahatelo amby roapolo andininy fahadimy. Raha hitanao mivalapatra voatsindri ny entana ny ampondran'ny olona mankahala anao, dia azy ilozana fotsiny le olona. Tsy maintsy manampy azy anala le entana ianao. Hoy ny Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Aza mankahala ny rahalanao ao am-ponao. Tena tokony hananatra ny namanao ianao, so iombony ho taminy. Aza mamaly faty namanao andolo-po amin'ny zanaky ny firenenao. Ary tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Izany Jehovah. Teo koa ny tantaran'ireo mpanompo an'i Jehovah hafa, ohatra hoe Josefa. Namindra fo tamin'ny rahalahiny izy, na dia nankahala azy azy izy ireo. Mety ho nisaintsaina n'ireny tantara ireny Jefta, ka nanampy azy ampifaly an'i Jehovah foana izany. Azo antoka fa nahalahelo be izy noho ny nataon'ny rahalahiny. Nanompo an'i Jehovah sy nanampy ny Israelita foana nefa izy. Ny aro ny anaran'i Jehovah no tena zava-dehibe taminy, fa tsy ny olana natrehany. Nanam-pinoana foana Jefta ka nitahian'i Jehovah izy sy ny Israelita. Fehitsoratra fahafolo, fanontaniana. Inona no ataontsika raha manahaka an'i Jefta sika? Inona no ianarantsika avy amin'i Jefta? Nisy mpiara-manompo nandiso fanantenana anao na ratsy toetra taminao ve ka lasa tsy te hivory ianao na tsy te hanompo na tsy te hiaraka firy amin'ny fiangonana? Tsy tokony hanao an'izany ianao. Tahafo Jefta ka hankatoavy ny toro lalan'i Jehovah rehefa misy olana. Ho modelo an'ny hafa foana ianao amin'izay. Manam-pinoana isika raha mahafohy tena. Fehitsoratra faraika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Fanontaniana. Inona le voady nataon'i Jefta ary inona no tiana tao tamin'le izy? Fantatr'i Jefta fa tsy ho vitany ny anavitra ny Israelita amin'ny Amonita raha tsy ampian'i Jehovah izy. Ny voady ary izy hoe raha ataon'i Jehovah mandresy izy dia atolo no fanatitra dorana izay olona voalohany mivoaka ny tranony mba hitsena azy. Inona no tiany lazaina? Nomena manontolo an'i Jehovah ny fanatitra dorana araka ny lalàny Mosesy. Tsy nieritreritra ny andoro olona mihitsy anefa Jefta satria maharikoriko an'i Jehovah ny manao sorona olona. Ny tiany atao ary dia hoe atokana hanompo an'i Jehovah le olona. Midiky izany fa hanompo ao amin'ny tranoilay masina izy io mandrehitra ny androm-piainany. Nanaiky an'ilay voady Jehovah ka nataony nandresy tanteraka an'ireo fahavalo ny Jefta. Iza nefa hoy ianao no nitsena azy ka tsy maintsy natolo ny ho fanatitra dorana? Fehitsoratra fahatelo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo. Fanontaniana. Inona no ianarantsika momba ny Jefta araka ny mpitsara toko faraika ambin'ny folo andininy fahadimy amby telopolo? Aleo iverenantsika le zava-nitranga tery aloha. Le zana ny vavitokana tsy fony no nitsenany Jefta tamin'izy avy ny ady. Alefa ny anompo any amin'ny trano ilay masina mandritra ny androm-piainany tokoa ary ve izao le zanany? Azo antoka fa nanampy an'i Jefta hahay anapa-kevitra indray tamin'izay ny zavatra nianarany tao amin'ny lalàn'Andriamanitra. Tadidina ngamba famlaza ny Exodus toko fahatelo amby roapolo andininy fahasivy ambin'ny folo hoe tokony hanomeny tsara indrindra ho an'i Jehovah ny vahoakany. Milaza koa ny lalàna fa tsy maintsy manatanteraka ny voadina ataony ny olona ray. Hoy ny Nomery toko fahatelopolo andininy faharoa. Raha mivoady amin'i Jehovah ny olona ray dia tsy mahazo mivadika amin'ny teniny izy fa tokony ho tanterahany izay rehetra nalokony vavany. Na natanteraka ny voadina ataony ohatra ihany sy azo inoana fa velona tamin'ny andron'i Jefta. Tsy maintsy nanatanteraka ny voadina ataony koa ary Jefta, na dia efa fantany aza ny ho vokatr' izany aminy sy amin'ilay zanany. Tsy nananjanaka afa tsy io izy, ka io no mba nantenainy andimby ny anarany sy andova azy. Tsy nivadika tamin'ny teniny anefa Jefta. Hoy izy, efa nilobava tamin'i Jehovah ka tsy afaka mivadika amin'ny teniko. Mpitsara toko faraika ambin'ny folo andininy fahadimy amby telopolo. Tsy nivadika mihitsy izy na dia voatery namoy zavatra be azy ka faly Jehovah ary nita azy. Inona no nataonao raha ianao ny Jefta? Fehitsoratra fahadimy ambin'ny folo. Fanontaniana. Inona ny voady nataon'ny ankamaroantsika ary inona no ataontsika raha manam-pinoana isika? Rehefa nanoka tena ho an'i Jehovah isika dia nivoady hoe hanao ny sitrapony na inona mitranga. Efa fantatsika tamin'izay fa mila mahafohy teny isika vao havitan'izany. Sarotra nefa izany indraindray rehefa zavatra tsy tiantsika no asaina ataontsika. Mila manam-pinoana ary isika. Ahoana no hanapory fotsika an'izany? Ankatohan'i Jehovah foana isika ka ho vonona anao izay asaina ataontsika na dia tsy azo azontsika aza ilay izy na tena mafy be amintsika. Matoki fa be lavitra noho izay zavatra mety hafohinao ny fitahiana ho azonao. Ary nanao ahoana ilay zanak'i Jefta? Fehitsoratra fahaenina ambin'ny folo. Fanontaniana. Inona no nataon'ny zanak'i Jefta rehefa nandrehan'ilay voady nataon'ny dadany? Fantatr'ilay tovovavy hoe inona no vokatr'ilay voady nataon'ny dadany. Azo inoana fa mafy taminy ny eritreritra an'izany. Tsy ohatran'ilay voady nataony ana mantsy ilay izy. Ny voady ana hoe anompo ao amin'ny tranoilay masiny Samoela zanany lahy ka ho nazirita. Afaka nanambady sy niteraka ny nazirita. Tsy ho toy izany kosa ilay zanak'i Jefta satria ho fanatitra dorana. Eritrereto ange e? Mety ho afaka nanambady an'izay lehilahy tsara indrindra teo amin'ny Israely izy satria sady mpitondra an'ilay firenena ny rainy no voavina andresiko. Ho lasa mpanompo ao amin'ny tranoilay masina nefa izy izao. Na izany aza dia hoy izy. Raha efa nilobava tamin'i Jehovah ianao ry dada, dia tanterao izay efa naloky ny vavanao. Mpitsara toko faraika ambin'ny folo andininy fahaenina amby telopolo. Tena zava-dehibe taminy ny fanomponan'i Jehovah. Voajanahary no hoe manambady sy miteraka, nefa nafony izany mba hampandrosoana ny fivavahana marina. Inona no ataontsika raha mahafohy tena toa azy isika? Fehitsoratra fahafito ambin'ny folo. Fanontaniana a. Inona no ataon'ny kristianina sasany noho izy ireo te hanahaka ny Jefta sy ny zanany vavy? Fanontaniana b. Nahoana no mandrisika anao hahafohy tena ny Hebreo toko fahaenina andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo? Marobe koa ny tanora mahafohy tena ka tsy manambady na tsy miteraka aloha fa manompo an'i Jehovah bebe kokoa. Ao koa ireo efa nahazo azo taona fa mbola mandray anjara amin'ny asa fanorenana ataon'ny fandaminana na manao sekolin'ny mpitory ilay fanjakana na manitatra faritany. Mahafohy ny fotoana tokony iarahany amin'ny zanany sy ny zafikeliny izy ireo mba hanaovana an'izany. Ny hafa indray mahafohy ny fotoana tokony hanaovany zavatra hafa rehefa vanim-potoanany fahatserovana mba hampitomboana ny fanompony. Tena faly Jehovah satria manompo azy amin'ny fo manontolo izy rehetra ireo. Tsy ho adiny mihitsy fa nahafohy tena ho azy izy ireo sady dia azy. Hoy ny Hebreo toko fahaenina andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Andriamanitra mantsy tsy mba tsy marina ka nadino izay nataonareo sy ny fitiavana nasehonareo hoan'ny anarany tamin'ny kiarakaranareo sady mbola hikarakaranareo ny olona masina. Ary irinay ianareo tsirairay mba haneho fahazotoana toy izany koa mba ho tena azonareo antoka tanteraka hatramin'ny faran'ilay fanantenana. Amin'izay dia tsy ho kamo ianareo fa nahaka kosa an'ireo mandova ny fampanantenana noho izy ireo nanana finoana sy faharetana. Ary ianao, misy zavatra azonao hafoy ve mba hahafahanao manompo bebe kokoa? Inona ny anarantsika tato? Fehitsoratra fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo. Fanontaniana. Inona ny anarantsika momba ny Jefta sy ny zanany vavy ary ahoana no hanahafantsika azy ireo? Marina fa betsaka ny olana natrehan'i Jefta. Nanaraka ny torolalan'i Jehovah foana nefa izy rehefa napa-kevitra. Tsy nanahaka an'ireo olona ratsy toetra nanodidina azy koa izy. Nanompo an'i Jehovah foana izy na dia nisy olona tena nandiso fanantenana azy aza. Nahafohy tena izy sy ny zanany vavy ka notahian'i Jehovah. Nampiasainy mba hampandroso ny fivavahana marina izy ireo. Nikiomy tamin'i Jehovah ny Israelita sasany, fa i Jefta sy ny zanany kosa nankatoa azy foana. Mampirisika antsika ny Baiboly mba hanahaka an'ireo mandova ny fampanantenana noho izy ireo nanana finoana sy faharetana. Hebreo toko fahenina andininy faharoambin'ny folo. Tahafo ary Jefta sy ny zanany vavy ka pory fohy hoe manam-pinoana ianao. Ho tian'i Jehovah ianao raha manao izany. Hitanao ve ny valiny reto? Inona ny modely navelan'i Jefta sy ny zanany vavy ka manampy antsika tsy hanahaka an'ity tontolo ity? Inona ny torolalana mety hanampy anao hiavana indray amin'izay tsy nifankahazo taminao? Inona ny nianaranao tato ka mandrisika anao hafohy tena ho an'ilay fanjakana? Tapitra ny lahatsoratra.